Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Foglar. Lukáš, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Lukáš je ze startupu, dnes už teda úplně startupu ne, z firmy Luther One, což je projekt, který pozbíral mnoho světových ocenění. Často se o něm psalo, takže dost možná o něm víte. Nicméně, Lukáši, asi na úvod stálo by za to vůbec představit, o čem ten projekt je, protože když se řekne, že dokážete vlastně na základě třeba dat předpovídat, co se stane teprve na pracovišti, tak to zní velmi futuristicky. Chtělo by to asi trochu zarámovat.
Jasně a moc rád. Luther One je platforma, nebo my často říkáme ekosystém, který v sobě obsahuje mnoho řešení, které pomáhají společnostem řídit komunikaci, spolupráci, výkon zaměstnanců a produktivitu. A celkem ten ekosystém obsahuje nějakých 8 řešení. A každé z těch řešení je unikátním zdrojem dat. Mm-hmm. A ať už je to o tom, jak jsou zaměstnanci spokojeni, jak spolu komunikují, jak intenzivně, s jakou tonalitou, jaké mají profily, a jaký podávají výkon, na čem pracují a podobně. A vy ve chvíli, kdy s těmihle daty pracujete, a tak jste samozřejmě schopni říct spoustu věcí. A mezi to patří třeba to, zda tam hrozí riziko, že ti zaměstnanci vyhoří, nebo že vám ty zaměstnanci odejdou, nebo v neposlední řadě, že tam hrozí nějaké riziko poklesu výkonu. Jo, takže díky tomu, že máte ta data, ale nemáte je jednorázově, tak jak jsou třeba dneska firmy zvyklé, ale získáváte je kontinuálně, tak jak ty uživatelé využívají ten systém, tak samozřejmě vidíte, co předchází čemu a co potom samozřejmě následuje. A díky tomu jste schopni ty věci předvídat, ale na druhé straně jim jste schopni předcházet, protože díky tomu, že víte dopředu, že se něco stane, tak jste schopni s tím něco udělat. A ten systém samozřejmě ještě na základě těch informací, které má, může dávat konkrétní doporučení.
Mm-hmm. Takže jak se vlastně teda k těm datům jednak dostanete a odkud se berou?
Ta data vznikají z těch interakcí, z toho, jakým způsobem ti uživatelé využívají ten systém. Mm-hmm. Takže z toho, jakým způsobem hodnotí a z toho, jakým způsobem komunikují a jaký si posílají feedback nebo jakou si posílají zpětnou vazbu, jakou oni na sebe sami dostávají zpětnou vazbu v 360, nebo jaký podávají výkon, na jakých aktivitách v task managementu třeba pracují, s kým na nich pracují a podobně. Mm-hmm. Takže tak, jak oni běžně využívají ten systém, tak ten systém má obrovitánské množství dat, které když začnete zpracovávat a pomocí technologií, třeba jako je strojové učení nebo umělá inteligence, tak jste schopni podívat se hodně, hodně dopředu. A obrovská výhoda toho, a jak my jsme postavili celý ten ekosystém, je v tom, že ho lidi rádi používají. Jo, protože firmy, společnosti si můžou vybrat přesně ty komponenty, které odpovídají jejich potřebám. A díky tomu, tím, že to plní potřeby té společnosti a těch konkrétních lidí, tak ty lidi samozřejmě to používají, protože jim to pomáhá. Hmm. A na druhé straně jsme se extrémně soustředili na uživatelskou zkušenost, nebo takzvané UX, tak aby ty lidi v tom systému všechno udělali na jedno, dvě kliknutí a aby se vždycky v tom systému osoby dozvěděli něco hezkého. Což znamená, že chodím do toho systému, protože ho rád používám, protože mi ten systém pomáhá. Tím, že ho používám, generuje data a díky tomu, že máme data, tak jsme schopni pro ty firmy přinášet ty benefity, jako zvyšování výkonu, zvyšování produktivity, snižování odchodovosti zaměstnanců a podobně.
Při tom tvoření toho systému, to mě docela zajímá, prostě udělat systém pro zaměstnance, dejme tomu třeba pro ty uživatele, který je bude bavit používat. To je samo o sobě, to jako zavání skoro až oxymoronem nějakým, ale ono to samozřejmě lze, ono to jde. Jak jste vlastně v tomhle tom případě postupovali, aby si to teda, když ne zamilovali, tak aby to minimálně rádi používali?
Tam je hodně věcí, které do toho vstupovaly. Jedna je, my všichni pocházíme z prostředí, ve kterém jsme podobné systémy chtěli sami používat, ale neměli jsme je. Hmm. Používali jsme spousty různých nástrojů na řízení HR agendy, ať už z pozicí manažerů, anebo z pozicí nás jako zaměstnanců, kdy jsme si říkali, dobře, tak jak vlastně vyřeším tohle? Nevím, musím se někoho zeptat. Takže ty systémy nebyly úplně intuitivní a reálně vám jako uživateli moc nepřináší. Spíš, jako kdybych to řekl na rovinu, takový oprus. Mm-hmm. Jo, musím tam mít, protože tam musím něco udělat. Takže to je jeden vstup. Sami jsme měli nějakou zkušenost. Druhá věc je, na začátku toho nebyl jenom nějaká myšlenka, nějaká vize, ale samozřejmě extrémní množství dat, extrémní množství výzkumu a stejně tak oddělení People Science, které máme ve společnosti a které se zabývá psychometrií, psychodiagnostikou a podobně, tak abychom se podívali, co ty lidi motivuje, co a ty lidi od té práce očekávají a podobně, tak abychom to zakódovali do toho systému a aby ten člověk vždycky, když tam přijde, tak se cítil dobře, aby to bylo celé postavené pozitivně, aby tam o sobě vždycky našel něco pěkného, což samozřejmě samo o sobě stimuluje aktivitu. Ale druhá věc je tím, že to je propojené do jednoho systému, jednoho ekosystému, tak mám všechno na jednom místě. A zabalili jsme to do tváře, kterou ty lidi znají z moderních sociálních sítí, Facebook, Instagram. Takže konečně to, co používají běžně ve svém soukromém životě a používají to rádi, my jsme přenesli do zabezpečeného prostředí firmy. Znamená, že tam je spousta elementů, kvůli kterým ten člověk ten systém má rád. A my tím, že si uvědomujeme, že firmy dneska mají spousty nástrojů, které ty lidi neúplně rádi používají, tak jsme si říkali, nemůžeme přidat nějaký jeden další, ale musíme to vyřešit komplexně, musíme těm společnostem dát balík řešení, kdy ten zaměstnanec všechno, co potřebuje pro tu práci, najde na jednom místě.
Mají ty firmy vlastně motivaci to vůbec měnit? Protože dokážu si představit, že už fungují na nějakých zajetých systémech a teď najednou přichází další nový a oni na to můžou tímhletím způsobem asi koukat.
Tam je několik věcí, které bych zmínil. Jedna z nich je to, co se děje kolem nás. Bohužel mnoho zaměstnanců, který doposud neměl absolutně žádnou zkušenost s práci z domu, najednou pracují z domu. A samozřejmě nabízí se otázka, jakým způsobem ty zaměstnance spolu budou komunikovat, jak budou spolupracovat, jak si budou vyměňovat informace, jak budeme řídit jejich výkon, jak já jako manažer se vůbec dozvím, jestli můj člověk pracuje, na čem má a jaký podává výkon a podobně. Když se na to podívám z perspektivy toho druhého člověka, to je ten manažer, většina z nich nemá vůbec žádnou zkušenost s tím řídit týmy na dálku a podobně. Takže tohle samo o sobě je určitá míra motivace pro ty firmy a nějakým způsobem digitalizovat to, co tam doteďka třeba dělali manuálně. Druhá věc je, že většina těch procesů, které ty firmy dneska používají, tak jsou třeba na roční bázi. To znamená, jednou za rok si nastavíme nějaké cíle, jednou za rok je vyhodnotíme. Jednou za rok tomu zaměstnanci předáváme zpětnou vazbu. Ale ta doba se zásadním způsobem změnila, zásadně se zrychlila. A my se nemůžeme spolíhat na to, že jednou za rok se dozvíme, jestli se naše zaměstnanci cítí dobře. My musíme okamžitě vědět a okamžitě reagovat.
A to jsme schopni vlastně na základě
tohoto systému. A to jsme schopni, protože všechna ta data, která my v tom systému získáváme, taky získáváme v reálném čase a kontinuálně. To znamená, že já nevidím, jak je to jednou za rok. Já vidím, jak je to teď, vidím, jak se to vyvíjí, jak to bylo historicky a stejně tak vidím, co se s těma datama bude dít dál, pakliže všechno půjde tak jako doposud a nebudu s tím vůbec nic dělat. A tohle je extrémně, extrémně důležité. Zásadním způsobem se mění to, jak ty firmy fungují. A z toho jednorázového do toho kontinuálního.
Což pravděpodobně teda právě v tuhletu chvíli přichází chvíle teda umělé inteligence vůbec třeba nějakého strojového učení, protože tohle to nevyhodnocuje člověk, tohle vyhodnocuje stroj.
Přesně tak. Je to na základě těch reálných, když to řeknu, eventů nebo událostí, které se v té firmě dějou. Takže vy podle toho, jak se ten člověk chová, nebo přesně jak interaguje s tím systémem, jak interaguje s ostatními kolegy, tak samozřejmě vidíte, co vede k tomu, že pak zaměstnanec bude chtít odejít z firmy. A ve chvíli, kdy vy rozumíte tomu, co k tomu běžně vede, tak jste schopni identifikovat podobné situace i v ostatních případech. Velká výhoda je, že my tohle to neděláme obecně, že bychom řekli, takhle to funguje ve všech firmách stejně. Protože každá firma je jiná, každá kultura je jiná a to, kvůli čemu vy odejdete z jedné firmy, je úplně něco jiného, než kvůli čemu byste odešel z jiné firmy. Takže tady ty modely, a v rámci kterých ty predikce probíhají a podobně, tak jsou definované na úrovni jednotlivých firm, což samozřejmě zásadním způsobem zvyšuje přesnost, kde my se můžeme pochlubit víc než 95% přesností 6 až 9 měsíců dopředu. Takže se hrozně často dozvíte něco, po čem třeba ani ten člověk nezačal nějak zásadně uvažovat, ale to, jakým způsobem se chová, už vyznačuje známky toho, že by dřív nebo později mohl začít přemýšlet třeba, že vám z té firmy odejde.
Hmm, a co jsou třeba, to mi nahráváte, co jsou třeba ty výstupy, které z toho můžou teda na základě té predikce vlastně být? Když teda pominu to, jasně, že uvažuju teda o odchodu, čehož se každá asi firma bojí, protože to je zbytečný náklad navíc, ale co ještě z toho třeba vychází?
Těch věcí je spousta. Vy jste schopni za prvý sledovat to, jestli vám zaměstnanci budou chtít odejít, jestli jim třeba neklesne výkon. Stejně tak se můžete dívat na to, v jakých podmínkách ten člověk podává výkon lepší. A nebo můžete se dívat na to, jestli tam nehrozí riziko vyhoření těch zaměstnanců například, což je teďka extrémně důležité téma, protože třeba když se podíváme na data z první či druhé vlny,
ano,
tak vidíme, že se značným způsobem zvýšil stres nebo level stresu, který zaměstnanci pociťují. Protože v té první vlně tu jsme nějakým způsobem přečkali, bylo to něco nového, teď to přišlo znova, ještě navíc tomu tady máme podzim a ty lidi nevidí úplně, kde by to jakoby končilo. A takže třeba extrémně se zvýšila pocitová míra stresu.
Hmm.
A takže to riziko vyhoření je třeba další věc, na kterou se můžete dívat. A pak samozřejmě, jak vy s těmi daty dále pracujete a jak oni se vzájemně propojují, můžete třeba hledat ty správné lidi na správné pozice. Protože tím, že jeden z těch nástrojů, který máme, mapuje přesně profily těch lidí, jaké mají silné stránky, jaké mají příležitosti pro zlepšení, tak my, když známe jejich výkon, tak víme, jak vypadá profil výkonného člověka na konkrétní pozici. Takže já vím, jak vypadá výkonný markeťák. A můžu na jedné straně říct, tenhle člověk se na tu pozici hodí, anebo na druhé straně říct, co mu chybí, aby v té pozici byl výkonný a konkrétně toho člověka rozvíjet. Takže ne plošný postřik typu pro trénujem půlku firmy na prodejní dovednosti, ale přesně pro toho člověka, co potřebuje, tomu dávám tak, abych efektivně zvyšoval jeho výkon.
Hmm. No když zůstanu třeba u toho výkonného marketáka, dejme tomu, tak jak teda poznám, že jeho výkonnost, dejme tomu, stoupá? Jak mi to ty data, jak mi to napovídají?
A jeden z nás nástrojů, který my v tom ekosystému máme, je performance management, kde my jsme postavili s myšlenkou, jak kdybych to zase řekl, jakoby kontinuálního řízení výkonu těch lidí, nástroj, ve kterém okamžitě vidíte, jaký podávají ty lidi výkon, a kde jste schopni propárovat ty cíle na sebe navzájem. Takže já vidím, jak ty velké firmní vize toho staneme se jednička na trhu se propadávají v podstatě do zbytku té organizace a jak každý ten jeden člověk přispívá k tomu, že se staneme tou jedničkou na trhu.
Mm-hmm.
A když vidíte, že někomu se nedaří, můžete ten cíl realokovat nebo s tím můžete okamžitě něco dělat. A tím, že to vidíte vždycky, vidíte to okamžitě, tak nečekáte zase na finanční výsledky na konec roku, nicméně okamžitě do toho zasahujete a v podstatě ladíte ten stroj za běhu.
Hmm. No, zaměstnavatel se tím pádem stává tak trochu velkým bratrem možná, který ví víc než dokonce ten člověk, který pro něj pracuje. Nestávají se tam třeba, řekněme, i nějaký jako situace, kdy ten člověk vám je schopný říct, že nad tímhle tím přece ještě vůbec neuvažuje, nebo že to pro něj není téma.
Rozumím, na co se ptáte. Na druhou stranu ten systém je postavený tak, aby se tohle stát nemohlo.
Mm-hmm.
Takže tam velké množství pravidel a nastavení pro anonymizaci těch dat, tak abychom se nedostali třeba k odpovědi jednoho konkrétního člověka. Takže ve chvíli, kdy ty zaměstnanci odpovídají třeba na zaměstnanecké průzkumy v rámci toho systému, tak tam dochází k anonymizaci tak, aby ani když použijete filtry a prokombinujete si ty data různě dohromady, tak jste nikdy nezjistil, že vám odpovídala tady na tu otázku třeba Anička.
Mm-hmm.
A na druhé straně celý ten systém je postavený tak, aby tu pravomoc o tom, jestli svoji identitu řeknu nebo neřeknu, držel v rukou ten uživatel sám. Což znamená, že ve chvíli, kdy já bych vám posílal zpětnou vazbu, třeba na to sezení, tak já se můžu vybrat, jestli vám ji posílám podepsanou svým jménem, anebo jestli vám ji pošlu anonymně.
Mm-hmm.
Jo, takže je tam na jedné straně hrozně moc záchytných bodů v tom systému, kontrol v tom systému, na druhé straně i ten uživatel sám má velké množství já bych řekl, velkou míru schopnosti ovlivnit, kam až ten systém pustí nebo nepustí. A to se samozřejmě prolíná úplně celým tím systémem Luther One. Asi bych nezabíhal do detailu, ale je tam spousta nástrojů, které jsou postavené čistě pozitivně, aby se tam třeba nedávalo dát ani negativní hodnocení, nebo ve chvíli, kdy jsou to nástroje, kde negativní hodnocení dát můžete, tak tam eliminujeme takzvané outliers, což znamená, že když vidíme, že všichni celé firmě vás pozitivně hodnotí a najednou tam přijde nějaký škodič, tak ten systém ho umí identifikovat a umí vás před tím škodičem ochránit.
Je jasný, že teď v tuhletu chvíli tím, že ta firma je úspěšná, že zakládáte zastoupení v různých zemích, tak tam dost možná přichází i situace, kdy třeba vnímáte i určitou kulturní odlišnost. Jak se s tím letím vypořádáváte vlastně v různých zemích? Protože tady český, možná slovenský trh dobře známe, lidi tady známe, víme, jak se chovají, ale to se třeba o Brazílii říct úplně nedá.
A ty kulturní odlišnosti tam samozřejmě jsou, a i proto ten systém není postavený jako jeden sedí všem. A na jedné straně je postavený jako modulární platforma, ve které si ty firmy přesně vyberou to, co potřebují, co odpovídá jejich potřebám, a to můžou kdykoliv v průběhu měnit, to je jedna věc. Druhá věc je, všechny ty modely, o kterých my jsme se spolu bavili, tak jsou vždycky uspůsobeny té konkrétní firmě a té konkrétní firmní kultuře, protože co funguje někde, nemusí fungovat jinde. A my jsme celý ten systém postavili extrémně customizovatelně a modulárně tak, abychom tady ty odlišnosti byli schopni ladit na té individuální úrovni. Jsou tam kulturní odlišnosti rozhodně, je jich tam hodně. Ten princip často zůstává stejný, ten core, ale třeba když se na to podívám perspektivou té zpětné vazby, tak jsou země, kde představa, že byste zpětnou vazbu někomu dal neanonymně, neexistuje. Pak jsou země, kde to přesně funguje zase naopak. Takže jsou tam odlišnosti, nicméně ten systém je na to připraven. A jakým způsobem se s tím dá poprat tak, že té kultuře se pokusíte porozumět, a to i třeba tak, že na palubu dostanete lidi, kteří v té kultuře jsou. A proto třeba, když se bavíme o té Brazílii, tak v Brazílii máme Brazilce. Není to Čech, kterýho bychom vyslali do Brazílii, aby tam dělal biznis. Protože samozřejmě tím, že ten člověk rozumí tomu, jak ta kultura, jak ta společnost funguje, tak je pro ně mnohem jednodušší potom toho klienta nějakým způsobem opečovat. A v neposlední řadě každý klient od nás dostává dedikovanou podporu takzvaného Customer Success Managera a vždycky se snažíme pro ně mít Customer Success Managera, který je lokálního původu a který dobře té kultuře rozumí, tak aby jim pomohl v té nejkritičtější fázi, což je ten onboarding, aby jim pomohl ty lidi do té platformy dostat, ty lidi v té platformě rozhýbat a samozřejmě z té platformy vytěžit maximum.
Co bylo třeba největší výzvou z hlediska té expanze vůbec? Co jste si prostě museli pohlídat? Jestli to byl třeba právě tenhle manažer nebo nějaká jiná úloha, která vám třeba dala v úvozovkách zabrat?
U nás, já si myslím, že to byla spíš ta rychlost teda. Protože najednou, když rozjíždíte několik zemí najednou, protože vidíte, že tady máte poptávku, tamhle máte poptávku, tak samozřejmě to uřídit, když bych to tak řekl, jako operativně, protože najednou máte klienta, který má pobočky v 7 zemích a teďka vy potřebujete samozřejmě poskytnout kvalitní servis všem těm 7 zemím, protože to bohužel nefunguje tak, že bychom komunikovali pouze s matkou, s tou skupinou a ona by se o všechno postarala, ale my stejnou úroveň servisu potřebujeme poskytnout v těch všech 7 takzvaných opkách nebo operational countries, kde ten klient působí. Takže zvládnout to operativně prostě tak, aby to všechno proběhlo hladce, aby ten klient dostal opravdu to, co od toho očekává. V tu chvíli, kdy jakoby hodně expandujete, tak je překlopit to z té fáze jako dobře, tak je tady pár klientů do té fáze, kdy jako máme tady moře klientů, spouštíme několik klientů najednou, spouštíme je v několika zemích a podobně, tak aby to proběhlo hladce.
To znamená, když se ještě teda budeme bavit o té expanzi jako takové, tak co se týče zádrhlů, co se týče toho, co si tam třeba u těch matek, dejme tomu, pohlídat, nebo jakým způsobem s nima komunikovat, šlo to všechno rychle?
Rychle to jde teďka mnohem víc, než možná by to šlo třeba před rokem touto dobou, protože samozřejmě ty matky a nebo obecně ty korporáty, větší firmy, tak mají nějaké procesy. Procesy nákupu. Procesy a kdo všechno musí vidět to řešení ještě předtím, než uděláme to rozhodnutí, ano, tohle si opravdu chceme koupit. A už v tu chvíli, kdy oni udělají to rozhodnutí, tohle si chceme koupit, tak se vám často stane, že do toho vstoupí nějaké další oddělení, které říká, tohle se musí poptat na trhu a musíme udělat porovnání s potenciálními dalšími konkurenty, takže nějaké RFI, RFP a podobně. Takže do toho procesu vstupuje strašně moc lidí, což samozřejmě ten proces natahuje. A ten nákupní proces trvá, Na druhou stranu s tím, co se děje, a tak se nákupní proces značným způsobem akceleroval, kdy samozřejmě ty firmy mají teďka velkou potřebu a my máme to štěstí, že tu potřebu umíme nějakým způsobem vyřešit, a proto se ten nákupní proces značným způsobem zkrátil. Ale myslím si, že to je hodně ta délka, kde je potřeba mít nějakou jakoby konzistenci a když to tak jakoby řeknu, vydržet, setrvat a nenechat se odradit tím, že už to trvá 2 měsíce nebo už to trvá 3 měsíce. Takhle to opravdu v těch větších společnostech je. V těch menších společnostech samozřejmě ta autonomie v tom rozhodování a v tom nákupu je samozřejmě mnohem větší, ale my máme opravdu obrovský štěstí v tom, že děláme v biznesu, který je potřeba, v biznesu, který je na vzkvětu, když to tak řeknu, kde opravdu ty firmy mají nějakou potřebu, mají poptávku a samozřejmě ta jejich chuť a ochota to s náma vyřešit co nejdřív je mnohem větší, než kdyby jsme se jim snažili prodat něco, co už tam třeba mají, nebo něco, co nevyloženě potřebují.
No a máte třeba přehled o konkurenci, řekněme, v tomhle tom směru? Existuje nebo v jaký fázi třeba je toho vývoje?
Máme samozřejmě, a asi bychom byli hloupí, kdybychom konkurenci nesledovali. A já si myslím, že, a nechci, aby to znělo blbě, v tuto chvíli na tom trhu vyloženě konkurenci nemáme, protože tím, že my vykrýváme extrémní množství oblastí a zároveň a pracujeme s těmi daty a pracujeme s těmi technologiemi, se kterými pracujeme, tak ten systém na tom trhu obdoby nemá. Na druhou stranu, když se podívám na podobná řešení, tak tradiční HR systémy od společností, jako je SAP, SuccessFactors, Workday a podobně, tak ty vykrývají věci typu docházka zaměstnanců, payroll, podobně a do určité míry tradičním pojetím ten performance management. Takže oni jsou tady někde. A do určité míry my o nich mluvíme jako o dinosaurech, protože na tom trhu existují hrozně dlouho a jejich schopnost inovovat není zas tak úplně veliká. Pak se podívám na druhou stranu a podívám se na modernější společnosti, podívám se na inovativnější společnosti, které třeba dělají zaměstnanecké průzkumy trochu jinak. Extrémně se rozšířily takzvané pulse checky, kdy jednou za týden já se zaměstnanců na něco zeptám, nebo nějaké rychlé feedbackové nástroje a podobně. To jsou společnosti, které jsou malinkaté a většinou se zabývají jednou konkrétní věcí, což znamená, že do toho moře těch nástrojů, který už dneska musí ten zaměstnanec používá, přidávají další. A buď jsou technicky skvěle zvládnuté, ale chybí jim people science background, anebo je to přesně naopak. Je zatím people science, je zatím ta psychologie, psychometrie, psychodiagnostika, ale zase technicky to není úplně dobře zvládnuté. Mm-hmm. A nebo to není zvládnuté na úrovni user experience. My jsme se rozhodli, že tohle všechno spojíme dohromady a že vytvoříme ekosystém, takovou, já bych řekl, cukrárnu, do které ta firma přijde a řekne, tohle přesně splňuje moje očekávání, takhle přesně já to chci používat. Oni si dokonce můžou vybrat i rozložení, ve kterém to ty zaměstnanci můžou používat, takže buď se to tváří jako sociální síť, anebo to vypadá jako taková jakoby mřížka, v podstatě jako když si na telefonu nastavujete widgety, tak oni se tam nastaví, sem si dám zpětnou vazbu, sem si dám performance management, takže i v tomhle ohledu my jsme na ty firmy mysleli, protože každý pracuje trošku jinak. Nebo třeba v řešení na řízení úkolů a aktivit máme různé formy zobrazení. Můžete se na to dívat v listu, můžete se na to dívat v takzvaném kanbanu, který je teďka extrémně populární, který vám to rozstřídí podle statusu, nebo to můžete mít v kalendáři. Pokud jste víc organizovaný, můžete to mít jako gaňťák. Takže my jsme do toho šli z začátku s tím, že nechceme, aby se zaměstnanci přizpůsobovali tomu systému, ale že ten zaměstnanec se musí přizpůsobit jim.
Já bych se ještě možná na závěr vrátil k té aktuální situaci, k tomu covidu a vůbec k tomu, co ti zaměstnanci, řekněme, cítí teda na téhle té niterní rovině. Jak by třeba ty firmy měly pracovat s tím stresem, řekněme, který jste sám teda zmínil, že roste?
Já si myslím, že je důležité říci, že ta první vlna je jiná než ta druhá, že to očekávání a vnímání zaměstnanců je jiné. A kdybychom si mysleli, že všechno, co jsme se naučili ve vlně 1, teďka 1:1 budeme aplikovat ve vlně 2, tak bychom se extrémně zmýlili. A to mě vede k tomu, že co je důležité, je mapovat to průběžně. nespolíhat na to, že něco, co známe z historie a co byla historicky pravda, tak bude platit i dneska, ale dívat se opravdu v průběhu na ta data, na to, jak se vyvíjí ta spokojenost zaměstnanců, jak se vyvíjí jejich stress level, jak se vyvíjí spousta dalších aspektů a okamžitě na to reagovat. Mm-hmm. A to si myslím, že je extrémně důležité a nespolíhat se na to, že jsme se to dozvěděli jednou a teď to bude platit na pořád, protože opravdu vidíme zásadní rozdíly v tom vnímání a v některé firmě funguje něco líp, v některé firmě funguje něco hůř ve chvíli, kdy spustíte na zaměstnance. A co se týká toho stresu, tak samozřejmě jsou různé způsoby, jak ty firmy můžou eliminovat stres těch zaměstnanců, ať už je to s těmi zaměstnanci být pravidelně v kontaktu, dávat jim podporu, zajistit, že budou mít dostatečné pracovní zázemí, protože zaměstnanci teďka přestali do určité míry řešit to, jestli musí nebo nemusí pracovat z domu, ale začali už řešit to pohodlí práce z domu. Mm-hmm. Protože se na to dívají i z dlouhodobého hlediska. Dívají se, dobře, tak jestli to takhle má nějakou dobu trvat, tak začnou řešit tu kvalitu spíš než to, že to tak je. Mm-hmm. A je potřeba dobře rozumět tomu, jak to ty zaměstnanci v té dané konkrétní společnosti, v té dané konkrétní kultuře mají. A to zjistíte jenom díky tomu, že s těmi zaměstnanci budete komunikovat a budete se jich ptát. Takže jestli to je o jedné věci, tak je to sledovat, mapovat průběžně a průběžně na to reagovat, protože ty věci se mění.
Takže ta rychlost v tomhletom případě je asi důležitá, protože asi se velmi, velmi jako záhy může stát, že když se to ta firma nepohlídá, takže jí asi ujede teda v tomhletom případě vlak.
Přesně tak.
A lidi možná teda v něm.
Existuje termín, o kterém se mluví jako o momentech pravdy. Jo, jsou to nějaké situace v životě, které ať už jako zaměstnanec, nebo třeba jako zákazník, my zažijeme a které jsou pro nás extrémně emocionálně nabité.
Ať už pozitivně nebo negativně.
Přesně tak. A podle toho, jak se k nám kdo chová v těchto extrémně vypjatých emocionálních situacích, tak to do určité míry definuje náš budoucí vztah. Mm-hmm. A pokud teďka v té situaci, ve které je všechno extrémně na vodě, když to tak řeknu, a nikdo moc jakoby neví, co bude, ty zaměstnanci mají pocit, že se o ně ten zaměstnavatel nepostaral, nebo že se o ně nezajímá, tak to samozřejmě do určité míry definuje jejich dlouhodobý vztah. Takže to, jakým způsobem se k té současné situaci postavíme, tak do určité míry definuje nejenom to, jak lojální budou naši zaměstnanci v budoucnu, ale to samé, jakým způsobem a budou lojální naši zákazníci, protože to jsou spojené nádoby.
Lukáš Foglar, děkuju moc za rozhovor.
Taky dík moc.